Тарлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгөре келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин басы дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әрқандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкүйездерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандарғана нұрлы болашаққа қол жеткіз алады. Асқа қарманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын. Заман дамып, қылым техника жетістіктері адамдарға көп деген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл-күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл-күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл-күй, жақсы әдет қатарлы көп деген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес, Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Тәуелді бола білу, үйлесу қуаты деген не? Тәуелді бола білу, үйлесу қуаты құлшыну арқылы топтың басты жетекшілеріне, сондай-ақ бірсыпыра мүшелеріне өзін қабылдату, мойындату және құрметтету қуаты. Әдетте төмендегідей мазмұндарды қамтиды. Бірінші, өзін тежеу қуаты. Яғни қоғамның немесе топтардың, сондай-ақ оның мүшелерінің бақылауын және тежеуін өз еркімен қабыл алу және соларға сәйкесу қуаты. Әр отбасының өз ережесі, мемлекеттің мемлекет заңы, армияның әскери тәртібі, партияның партия ұстауы болады дейді екен. Әр қандай бір топтың ресми немесе бейресми ережелері де болады. Топқа кіру үшін сөз жоқ, белгілі бодау беру керек. Мәселен, бір бөлім еркіндігін құрбандыққа шалу, бір сыпыра борыштар өтеу, бір бөлім қызметті үстіне алу, топ нысанасына үйлеспейтін әуестерден аулақ болу немесе өзін тежеу. Топтың заң ережелеріне және тәртібіне, сондай-ақ қолбасшылығына бойсыну. Әр қандай бір топ қалыпты әрекетін сақтау үшін белгілі ереже түзім арқылы мүшелерін тежейді. Негізінен алғанда басым көп санды еркіндікке белгілі бір қоғам немесе топ жағынан қабылданғанда ғана қол жеткізуге болады. Екінші, топтың орналастыруына бойсыну, қызметке адал табанды болу. Қиыншылықтан қорықпау, топ жүктеген міндетті тыңғылықты орындау. Үшінші, өз кәсібіне жеттік болу, яғни беріле үйрену, кәсіптік қызметтерді күш сала игеру. Қысқа уақыт ішінде өз кәсібінің шебері, топтың кем болса болмайтын бір мүшесі болуға талпыну. Істеген кәсібін сүйе білу, оған берілу, жаңалық жарату. Ойында топтың көздеген нысанасына сай келетін артықшылықтар мен ерекшеліктер болу, Міне бұл да топтың толымды мүшесі болудағы маңызды капиталдың бірі. Төртінші, өз орнын табуға шебер болу. Яғни қоғам мен топтың ішкі жағдайының өзгерісіне қарай өзінің қоғамдағы топтағы орнын үйлесімді таңдау және ретке сала білу. Немесе жұмысты екетпей істеу, іскер болу, белсенділік пен қатынасу өнерін барынша сәулелендіру. Немесе барға шүкірлік етіп, сәйкесіп істеуге пейіл болу. Кішпейілде сақ болу, көзге түсуді көксемеу. Әр қандай топ тіректі және соған сәйкестік қызметкерлерге мұқтаж. Көз алдағы жағдайды өзгерту мен оған дерліктей сәйкесіп кету тым оңай емес. Сәйкесті батылдығы, қажырлығы және шеберлігі жоқ адам өзіне тиесілі абзал орнын таба алмайды. Топ арасында табан тіреп тұруы да қиын. Бесінші, өзін таныстыру және қарсылық көрсету. Егер тоғышарлардың қақпайлауы мен қызмет нәтижесі үнемі еленбей, қызмет қабілеті кемістілсе, моральдық қасиеті басқалар жағынан қайта-қайта қараланса, басшылық қызметтің қарбаластығынан не болмаса тоғышарлардың сөзінен асалмай, немесе іштарлық істеу сияқты себептермен ұзақ уақыт бойы мән бермей елеусіз қалдырса, өзін таныстыру, қарсылық көрсету және де орынды, тиімді, тәртіпті чайқас жасау арқылы басшылық назарын аударып, сол арқылы мәселені орынды шешуден басқа да амал жоқ. Пенде болған соң басқалардың қитығына тиюден аулақ бола алмаймыз. Тәуелді болу, бағынышты болу да, көрінгенге көз түрткі болу да, құрдай жорғалау да, айтқанға көніп айдағанға жүруде, біреудің қабағына қарай қимылдауда емес. Батылдықтың өзі өнер, ерлігі мен батылдығы жоқ адамның нәтиже жаратуы да қиын. Енді бір жақтан бұл тіпті де жоғары өреде тәуелді бола білу, үйлесу қабілетін меңзейді. Мұндай адамдарға қойылатын талапта жоғары болады. Әрине бір топтан қол үзіп, енді бір топқа барып қосылудың, не өз алдына жаңа бір топ құрудың жөні бір басқа. Бұрынғылар, кем болсаң, кем болмайсың, ер жігіттің мойнында қыларқан чірмейді деген екен. Ал қазірде, қажырлы да қайратты бол, атақ абыроймен санаспа, қалтқысыз үлес қос деген сияқты ұлағатты сөздер бар. Педофей, өмір қымбатты, махаббат ардақты, әйтсе де бостандық үшін екеуін де құрбандыққа чалуға болады деген болатын. Қортып айтқанда, белгілі бір топқа тән болудан құның жоғарылап, қабілетің сәулеленуі де, құның түсіп, қабілетіңнің көміліп қалуы да мүмкін. Қайдан келіп, қайдан тұру әркімнің өз талғамына байланысты. Кейбір талғамдар сан рет толғанумен орындалады. Тәуелді бола білу, үйлесу қабілетінің орнын тежеу мен пайдаланылуының, сәулелендірілуінің сыры міне осында. Қызмет ортасына сәйкесу қабілетің болсын. Талай жылдардан бері зерттеушілер қызмет таба алмауға, немесе қызметтен айырылуға, белгілі ерекше қабілеттің болмауынан сырт, қызмет барысында басқалармен шығыса білмеудің басты себеп болып келгендігін байқады. Жаңа ортада ел көзіне түсу үшін сол ортаның көмескідегі жасырын сырлы ережелерін таба білу және үйрене білу керек. Сонда ғана мәнсаптың өсуінен үміт күтуге, селбестік жасаушылармен арадағы күнделікті тамаша қатынасты сақтауға болады. Қызмет өнімділігін жоғарылату үшін кәсіптестермен барыс келіс жасап, кейбір сырлардың байыбына бару керек. Мәселен, ереже түзімі, киіну әдеті, жүріс-тұрысы, және жекелердің ерекшелігі, яғни қызмет орнында өсекші, жеңіл ауыз, сұр бойда, қаралақ және өзінше бастық қысымсейтіндер бар ма дегендей. Кәсіптестерімен көңілді өту үшін кешірімшіл, кең пейілді болып, олармен тату-тәтті өтуді үйрену керек. Бұл әрине жеткілікті емес. көптеген жағдайда группаның мүшелері жалпы міндеттің бір бөлімін үстілеріне алады. Әне солардың бірі қатарында басқалармен нысана және әдіс жөнінде бір ауызды пікірге келуіңіз, өзара ек сүйей білуіңіз керек. Селбестік жасағанда басқалардың жетекшілік етуіне жол беру немесе жетекшілікке бойсыну, көз қарас пен сыйлықтан тең игіліктену керек. Бұл байсалдылықты, татулықты, кең пейілділікті, қырағы әрі парасаттылықты қажет етеді. Бұл жағынан олқылық байқататындар да шығады. Сондықтан бізде ең қысқасы қиыншылықты бір жайлететін қабілет болуы керек. Қысымға дөп келгенде жауапкершілік айқын болмағанда, немесе жеке қажет қанағаттанбағанда мұндай қайшылық айрықша көрнекіленеді. Бұндай жағдай әрі адамдарға бір-бірінің айырмашылығын парықтайтын орай жаратады. Бұдан күтпеген жерден қайшылыққа қатысып қалатын жағдайда туылмайды емес, туылады. Қайшылық неден туылсын, немесе қандай қайшылық болсын, төмендегі қарапайым ақыл кеңестерден пайдалансаңыз болады. Біріншісі, парықты зорайтпау, бір-біріне шатастырып алудан сақтану, мәселе туылысымен дереу шешуге кірісу. Екінші, қарсы жақпен тіке тілдесу, үшінші жақты араластырмау, өзіңмен қоса басқаларды да уайымға батырмау. Үшінші, екі жаққа да тиімді жобаны күні бұрын дайындап қою. Әр басқалардың орынды жобасы болса, қабыл алып, жалпы жағдайды меңгеру, албатты ақша шашудан сақтану. Төртінші, қалжыңдай білу әрі арадағы парықтағы белсенді факторларды баса дәріптеу. Сөйтіп, тиленіскен жағдайды оңау, басқалардың өзгеріс жасау ойын қолдау. Бесінші, қарсы жақты жазғырып, намысына тиюден сақтану. Егер қайшылықтың туылуына қарсы жақтың әрекеті себепші болса, онда оның мінезі емес әрекетіне ғана төтеп беру. Қызмет тәсіліндегі ұқсамастықтан туылған қайшылықтан сырт, қызметте сәтсіздікке ұшыраудағы тағы бір маңызды себеп қызметке жайшылықтағыдай кірісуді қабыл көрмей өз алдына әрекет жасау. Жаңа қызмет орнына сәйкесуге уақыт және құлшыныс қажет. Бір серіктің неліктен осындай тәсілмен жұмыс жүргізетіндігін алғашында түсіну қиын. Іс жүзіндік қызметтің кітаптан үйренгенмен мүлде бірдей шығуы нағайбыл. Оның үстіне қожайын сізбен бет-бе-бет әңгімелескенде бейне өзіңіз сияқты ол да өзінің ең жақсы жағын ғана бейнелейді. Бұдан сырт кейбір күнделікті жұмыстармен жаратпайтын міндеттерді бұрын мүлде ойламаған болуыңыз да мүмкін. Қызметті романтикаландырудан сақтанудың әдісі мәселеге мүмкіндіктің барынша ирал түрде мәміле жасау. Қызметтің тегі нені қажет ететіндігіне, нені қажет етпейтіндігіне мән беру, осыны естен шығармау керек. Жаңа тәжірибеге, үмітке, қайшылыққа, әуелі көңілділікке сай пайда болатын мазасыздану бір түрлі физиологиялық сигнал. Бұл әлі шешілмеген мәселенің бар екендігін ескертеді. Мұндай уайым бір түрлі қысым түсіріп, сайысқа төтеп беретін күш-қуат қалыптастырады. Нені қажет ететіндігімізді айқындап, онан соң қажетімізді қанағаттандыратын әдіс табу біздің міндетіміз. Әйтсе де, мәселе мен қажетті айыру мұндай оңай бола бермейді. Не шешілетін уақыты кешеуілдейді, не шешу жобасы оңайлықша іске аспайды. Мұндай жағдайда уайымға жанама тәсілмен төтеп беру қажет. Мәселен, бой жазу машығын жасау, баяу жүгіру, достармен әңгімелесу, бірер әңгіме оқу немесе терең толғану. Бойға қуат сезім мен ойланудан топталатындықтан, қысымды жеңілдету барысында кері әсер беретін істерден, мәселен, қызметтен кешігу, араққа салыну, тағы басқалардан сақтану керек. Бойдағы қуатты белсенді әрекеттерге жұмсау керек. Мәселен, мәселеге дұрыс қарау, ілгерілей түсудің амалын қарастыру, немесе ұзақ болашақтық жоспар жасау. Бұдан сырт әрқандай қысым түскенде көңілсіздікті өзгертуге болмайтын сыртқы факторлардан, мысалы, қожайын, қоғамдық жарбашылық көргенде, ең алдымен өз позициясына, әрекетіне, талғамына тексеру жүргізу қажет. Көңіл ашу қимылдары, қызығатын ойын, бой жазу машығы және үйлесімді азықтану сияқтылардан пайдаланып, ақаусыз позицияны сақтай білу, үздіксіз тәрбиелену, артта қалудан сақтануға, қызмет үрдісіне толық дайындалуға, сондай-ақ қашанда үміткер болуға пайдалы. Белгілі дәрежеден алғанда қызмет ортасына үйлесімді өзгеріс енгізу арқылы қысымды жеңілдетуге болады. Мәселен, лажын тауып қожайынның көмегіне ие болу немесе басқа бір бөлімге ауысу. Үлкен бір шаруаны бірнеше бөлікке бөліп істеу немесе кейбір міндеттен бас тарту. Жұмыстың бәрін мүлксіз тындыру мүмкін емес. Осылай істеу арқылы недәуір сергіп қалуға болады. Қысымға төтеп берудің ең соңғы бір принципі меңгеру құқығын игеру. Қысымнан бас көтере алмай қалған адамның жағдайды меңгеріп отырмын деуі мүмкін емес. Меңгеру құқығын игеру жоғарыда айтылған шаралардың бәрін қажет етеді. Бұдан сырт болашаққа назар салып, туылу мүмкіндігі бар, өзге сайыстарды да тұспалдауға жет. Бұл не істейтіндігімізді, неліктен істейтіндігімізді және жоспарды қалай атқару керектігін білетіндігімізді бейнелей. Бұл ненде істі уайымдайтындығымызды, әрі уайым тудыратын орайды азайтуды немесе уайымнан сақтануды білетіндігімізді бейнелейді. Бұл зейінімізді маңызды істерге жұмсайтындығымызды да бейнелейді. Қызмет ортасына және қызметке ертерек сәйкесу басым көп сандылар жөнінен ерекше маңызды. Бір түрлі ғылми өнімді әдіс табу әбден қажетті. Кәсіп жолын қуғандар бұраң жолға түсуден сақтану керек. Кәсібің лайықты болса, жігерің тасқындай. Таңдаған кәсібің лайықты болмаса, өзіңді көңілдегідей таныстыра алуың да мүмкін емес. Бұлай болғанда табысқа жеткенді қойып, өмір сүру әуесімізден де айырыламыз. Десе де, қазіргі жастардың басым көп сандысы осы қатынасты ескермейді. Олар басқалар абыройлы санайтын қызметпен шұғылдануға әуес. Қызметтің өзіндік ерекшелігін ойластырмайды. Қызметтің абыройлы болуымен ғана есептесемін деп, қанша адамның өмірлік бақытынан айырылғандығы белгісіз. Олар абыройлы қызмет табысқа жетудің төте жолы деп қарайды. Мінезі мен білімінің бұған үйлесетін үйлеспейтіндігімен санаспайды. Табысқа жетудің нағыз мәнін мүлде түсінбейді десек те болады. Адамгершілік қалыптастыру кәсіп жағындағы әр қандай табыстардан құнды әрі маңызды. Адам жөнінен парасаттылықтан сырт тағы бір маңызды нәрсе сүйіспеншілік. Сүйіспеншілік алған біліміміздей қымбатты. Десе де, тәрбие көрген жастардың бір талайы қоғамға алғаш араласқанда, өргөкіректік, тәкаппарлық, пейілсіздік сияқты нашар әдеттерді байқатады. Осы нашар әдеттерді өзгерту үшін алдымен мінезді өзгертуден, сүйіспеншілік қалыптастырудан бастап кірісіп, басқаларға шаттық бағыштайтын, өзгелердің құрметіне ие болатын адам болуға құлшыну керек. Белгілі бір кәсіпке қабілетіңіздің толық жетпейтіндігін шамалай алсаң, онда осы кәсіптен ертерек қол үзген жөн. Өйтпегенде өмірлік өкінішке қаласыз. Іс жүзінде өмірлік қызмет табу едәуір әуре шаруа. Шешім жасаудан бұрын қабілет пен әуеске талдау жасау, кең ойланып толғану, тексеру. Кәсіптің маңызды жағы әуеспен өзара ұштасу, оның үстіне осы кәсіптің үддесінен шығалатынына көз жету керек. Сонда ғана өзіне ең лайық кәсіп таңдауға болады. Жастар өзі қызығатын кәсіпті таңдаса, қызметте де ерекше белсенді болады. Олардың қайрат жігері тасқындап, рухы серпіліп тұрады да, қызмет жауапкершілігін көңілді түрде арқалай алады. Әсте дел сал болмайды, үнжұрғас түспейді. Сонымен бірге үйлесімді кәсіп қабілетті толық сәулелендіріп, жедел алға басуға мүмкіндік жасайды. Белгілі бір кәсіппен шұғылдануға бел байлағанда, рухани жақтан дереу серпілу, өзін үрдіс жігерлендіру, жаттықтыру, меңгеру керек. Тек берік жігер, алған беттен мәңгі қайтпайтын сенім болғанда ғана үдіре алға басуға, қандай істегенде де табысқа жетуден үміт күтуге болады. Кәсіп таңдағанда осы қызметтің үдесінен шыға аламын ба, бұған шынымен ақ қызығамын ба деген сұрауларды кең ойланып толғану керек. Әйтсе де шешім жасағаннан кейін екудай болуға болмайды. Барлық күш-қуатты бойға жия отырып, бар қайратын салу, өзін үздіксіз жігерлендіру, қиын-қыстау жағдайдың бәрімен айқасуға батылдық ету. Жападан тұмсығы тасқа тиюден қорықпау, сәтсіздіктен үрейлену сезімінен бойын аулаққа салу керек. Әрқандай кәсіп әуесіңізге сай келсе болғаны әсте сәтсіздікке ұшырамайсыз. Десе де қызмет барысында сыртқы дүниеге еліктеп, арманға бой ұрып, сонымен күш-қуатты орынды істерге жұмсамау жайды туылуы да мүмкін. Мұндай адамның табысқа жетуінен үміт бар ма? Тағы бір сыпыра адам қызмет барысында мүлде серпіл алмайды. Қызметтен және тұрмыстан титтей де ләзаттан алмайды. Қызметтің жайсыздығына, өмірінің мән мағанасыздығына кейиді. Олар неліктен осынша торғады? Мұндағы басты себеп олардың өз әуесіне, мінезіне үйлеспейтін кәсіппен шұғылданғандығында. Адам баласының бәрінде өзіндік рол және орын болады. Сондықтан барлық адам өзіне лайық кәсіп тауып істеуі керек. Әйтсе де, көркемөнердің не екенін түсінбей тұрып, суретші болуға, математикадан жұрдай бола тұрып, саудагер болуға ұрынатындар да жоқ емес. Әсілі инженер немесе көркемөнерші болуға лайық талант иелерінің түрлі бұйымдар дүкенінде зат сатып тұратын жайттерде үнемі кезігеді. Кәсіп таңдаудан бұрын өзімізге «Мен сыра қандай кәсіпке қызығамын» деген сұрауды қоюды естен шығармағанымыз жөн. Егер қызметтен нәтиже шығару мүмкіндігің өте аз болса, онда мәселенің тегі қай жерде екенін ден қоя зерттеуің керек. Сәтсіздіктің себебін табалсаң, жаңа өмір жолына қадам қойып, табысқа қол жеткізуіңе әбден болады. Айым сон, қоғам табалдырығын алға шаттаған жастар қаз-қаз басқан бала сияқты. Бәрінен абайлауы, маңайындағы кедергілер мен қиындықтарға үнемі зер салып, одан соң әдісін тауып бір-бірден арылтуы керек. Сонда ғана алаңсыз алға ілгерлей алады деген болатын. Өзіңе лайық қызмет тапқанда жұмысты тасқындаған жігермен, асқақ рухпен, толық сеніммен тындыратындығыңа кәміл сенесің. Тіпті таңдаған кәсібіңнен де шүбәланбайсың. Міне осындай көтеріңкі рухпен көңілді бейнеңіз маңайыңыздағыларға жалынды тіршілік тынысын бағыштай. Кәсіптенуде табысқа жетудің жеті басқышы. Істейтін кәсіп қарастыру, өзін таныстыру деген сөз. Мұнда ерекше абай болу керек. Әрқандай істі бастау қиын. Кәсіп іздеу адам өміріндегі үлкен шаруа. Әсіресе қоғам табалдырығын алға шаттаған жастар жөнінен үлкен сайыс саналады. Қызметті адам өміріндегі ең маңызды капитал деуге болады. Басым көп санды адам 30-да 40 жыл уақытын қызмет істеуге жұмсайды. Адамның арманы қызметпен басталып, қызметпен аяқтайды дейтінде сөз бар. Өмірдегі бақпен сорға қатысты болғандықтан кәсіпті үйлесімді таңдай алмасаң, қымбатты жастық оралың зая кетуі мүмкін. Сондықтан кәсіптік мамандар қоғам табалдырығын алға шаттағандарға кәсіп таңдауда әсте селқостық істемеуді қайта-қайта ескертіп отыр. Алғаш қадымды бастаудан бұрын бірер іс тындыруға бел чешсең, әуелі мамандар алға қойған чайқасу ережесіне құлақ асқаның абзал. Мұның басқыштары: бірінші, күн тәртіп белгілеу. Екінші, дарынды қарастыру материалдарын жинау. Үшінші, таныс білістерді іздеп қоғамдық қатынас көлемін кеңейту. Төртінші, лажын тауып қатысты жақты түсіну. Бесінші, сыртқы бейнені түзеу. Алтыншы, өмір баян жазылған кестені жолдау. Жетінші, ауызекі әңгімелесу. Сенімді толық бейнелеуді естен шығармау керек. Жүрексінудің жөні жоқ. Өз қасиетіңді әйгілеуіңе немесе кейістер жөніндегі көз қарасыңды ортаға салуыңа әбден болады. Адам күші байлығы мамандарының зерттеуіне қарағанда тұңғыш рет берген әсер өте маңызды болады екен. Іс жүзінде шешімнің көп сандысы ту бастағы 30 секундтан 1 минутқа дейінгі уақыт ішінде жасалып болады. Чынтуайтында қызмет іздеу іс жүзінде бір түрлі сауда істеу тәсілі. Мұнда өзіңіз тауар саналасыз. Лайықты қорапталып, тұрақтандырылып, образы күшейтілгенде ғана алармандарды баурауға болады. Басқа өнімдерден өзгешелігі болмаған тауарлардың қоймада басылып қалуы да мүмкін.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық